Gæs. Gæs, eisne kalla heimagæs, stóru fuglur og veru bæra hald til matna. Hon tungfur og hefur stóran bøllutan kropp. Gæs ymist littar, kvítar, gróar, blóar, morreyar, sjórutar, bøkutar og hefa gult nef og reik gul bæn. Tom og gæsnar attar frá grágæs. Fyrr áttu nekvar grágæs í fyrjun, særliga við þeir stóru vötnunni í Vávun, men þeir voru avöttar fyrir næstan 200 árum súgjane, tog þeir voru svo nekvættar. Nökur pör hafa ótt attur í fyrjun, men þeir hafa ekki ment sig attur enn som í gomlun döfun. Gás eti græs, men henni damar eisni vel kodn, epli og metlaudir. Um sommare og nekka út að heste genga þær í heianon men koma í bøgin halvan oktober. Gás verspur í marsmannagi og bølir í fyra vikur. Neget er að gera bøvinu gott hús að vera í. Du kemur kulti þegar hún er varspe ofta að ungarna dodja í eginun húsi ekki nóg fjöld. Ímist er hvordan eggum verspur með vanliga liggur hún á 20-12 eggum. Ungan eru gulur að líti þá þetta kom út. Það eru stórir með hjálparleysir. Þetta þær rygg eða að fóa annað löst, dodja þær oftast og sjaldan að allir ungan kom undan. Eins og dunnu ungun dama þeim að vela svimja og stuttlið þeir að sutja hvordan kringir þær eru. Gásastegjinn verjir ekvilega vel og negv þeir úr ríðast að koma nónd því hann bæði bútur og slær við vandjunum. Bæna veginn fækk narskast tóttir hann hálsum fram úr sér og gongur mjóti til fremmanda, fysur og gerir til að leipa á. Textin til myndin á 1926. En vökkur sjón er að sutja grákastna flikva. Ein flugur fremst og svo hínar í tveimun röfun og skak útifra svo að fuglaflokkur lúkist ennum við. Sólest fóð að þær lúkfur af erarum í að flói verur. Hún flugur á åtta hefur það stránast og skiftast þær tutt åtta plossa. Textrin til mynda svo hundu séu jo. Það gassnar hefa ungar verja þær særlega vel og það ekki gott að koma nær. Mengur hefur verið klökkur þegar stegjinn kemur rennandi, tötjur hálsinn fram úr sér og fysur. Þú fært illt verður bítinn. Æsinn slæðan fast við vandjar knikfunum.